Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 апрель дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Кытай сәясәтенә ризасызлар Олимпия уты хәрәкәтен туктатырга тели. Дөньяда азык-төлек бәяләре артуга каршы чаралар эзләнә. Бердәм Русия фиркасы чираттагы корылтайында Русияның 2020 елга кадәр язмышын билгеләмәкче. Башкортстан хөкүмәте башлыгы Рафаэль Байдәүләтовның алмаштырылачагы турында хәбәрләр таралды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Петербургның җәмәгать мәхкәмәсе губернатор Валентина Матвиенкага һөҗүм оештыруда гаепләнгән 3 кешене аклады. Олимпия уты Британиядән Франциягә килде, йөрүш вакытында каршылыклар булды. Монтенегрода президент сайлауында хәзерге илбашы Филипп Воянович җиңде. Бу һәм башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Петербург. Җәмәгать мәхкәмәсе Петербург губернаторы Валентина Матвиенкага һөҗүм оештыруда гаепләнгән 3 кешенең гаебе юк дип аларны аклау карарын чыгарды. Тимур Сәйдгәрәев, Рауил Муратов һәм Владислав Богданов утырыштан соң ук иреккә чыгарылды. Җәмәгать мәхкәмәсе бердәнбер дөрес карар чыгарды, диде адвокат Владислав Латинский.
Отсыз был сложный решение, конечно же, дали. Мы на это решение работали.
Мәхкәмә эше авыр барды, әмма без бу карарны көттек, бу карар өчен эшләдек. Җәмәгать мәхкәмәсенең эшнең асылын аңлап, кирәкле һәм дөрес карар чыгарганнарына мин бик шат, диде адвокат. Хукук яклаучылар баштан ук бу эшнең сәер булганын билгеләп килде. Җәмәгать мәхкәмәсе карары нигезендә Петербург шәһәр мәхкәмәсе 14 апрельдә үз карарын чыгарачак. Гаепләүче якның бу карарга 10 көн эчендә каршы чыгу хукукы бар. Багдад. Гырак премьер-министры Нури Аль-Малики, шигыз сугышчылар юлбашчысы Мактада Ассадырның көчләре корал ташламаса, бу хәрәкәтне сәясәттән тыю белән янады. Бу хакта ул Кушма штатларының CNN каналына биргән әңгәмәсендә әйтте. Март азагында Малики фәрманы белән көньяктагы Басра шәһәрендә Садыр көчләренә каршы хәрби чаралар булды. Көч куллану соңрак Багдадка да таралды. 100-дән артык кеше һәлак булды. Якшәмбе көнне башкаланың Садыр бистәсендә булган бәрелешләрдә 20-ләп кеше халяк булды, 50-дән артыгы яраланды. Париж. Кытайның Тибет сәясәтенә каршы чыгыш аркасында бүген Франция башкаласына килгән Олимпия уты сүндерелергә мәҗбүр булды. Полиция ут иминлек сәбәпләреннән сүндерелде дип хәбәр итте. Протест белдерүчеләр буга үтеп сүрәтләнгән Олимпия боҗралары төшкән кара байракны Эйфел манарасыннан ташлады. Шәһәрдә Олимпия уты йөрешен туктатырга тырышкан 5 кеше кулга алынды. Пекинда матбугат очрашуында Пекин уеннарын оештыру комитеты вәкиле Ван Хуй:
Без
Пекин Олимпия уты йөрешенә комаучылаганнарга кискен тәнкыйть белдерәбез. Олимпия уты дөнья халкының, берничә сепаратистның гамәле халыкка ошамаячак, һәм нәтиҗәсе булмаячак, диде Пекин комитеты вәкиле. Якшәмбе көнне Лондонда утны кулга эләктерү һәм аны сүндерү омтылышы булды. Халыкара Олимпия комитеты президенты Жак Рок бу хәлләргә борчылу белдерде һәм Тибет мәсьәләсенә тиз һәм тыныч шешелеш табарга чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү. Башкаланың Мишан мәхкәмәсе Русиядә чыгучы New Times басмасы журналисты Наталья Марарның федераль иминлек хезмәтенә булган шикаятын кире какты. Аның ире Илья Марар хәбәр итүенчә, утырыш ябык ишекләр артында барган. ФСБ вәкилләре сүзләренә караганда, Наталья Марар Русиягә журналист статусына туры килмәгән эшләр белән шөгыльләнгәне өчен кертелмәгән. Утырыштан соң Марар канун нигезендә ФСБ гамәлләренә каршы эшне дәвам итәчәген белдерде. Минем шикаятны канагатьләндерү көтелмәгән хәл булыр иде. Әмма без кануни юлдан үз көрәшебезне дәвам итәчәкбез, диде журналист. Морар Молдова ватандашым. Русия ватандашына кияүгә чыккач та рәсмиләр аны Русия иминлегенә куркыныч тудыра дип ике тапкыр Русиягә кертмәде. Журналист белән бергә эшләүчеләр исә моны аның эшенә бәйли. Подгорица. Балкандагы Монтенегро дәүләтендә кеше узган президент сайлауында Филипп Воянович җиңде. Аның өчен халыкның 51% тавыш бирде. Аның көндәше Сербия белән якынрак мөнәсәбәтләр яклы Андрей Мандич 20% алган. Монтенегрода 600 меңләп кеше яши. 2 ел элек Сербиядән аерылып чыкканнан соң Монтенегрода беренче президент сайлау үтте. Иерусалим. Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт һәм Фәлестин президенты Мәхмуд Габбас 2 ай чамасы күрешми торганнан соң бүген Иерусалимдә очрашты. Израиль хөкүмәте вәкиле Марк Регев җитәкчеләр 2 атнага бер очрашырга һәм ел азагына кадәр тынычлык килешүен әзерләргә килеште дип белдерде. Мәскәү. Русиянең Дәүләт Думасы 8 майда Владимир Путинны премьер-министр итеп расланы көн тәртибенә куячак. Бу хакта Дума рәисе Борис Грызлов хәбәр итте. Президент итеп сайланган Дмитрий Медведев инаугурациясе 7 май үтәчәк. Узган елның декабрь аенда Путин Бердәм Русия корылтаенда Медведев президент итеп сайланса, үзенең хөкүмәтне җитәкләргә әзер булуы турында белдергән иде. Петербург. Вотервиль аквапаркына 37 мең сумлык жаза билгеләнде. Анда март азагында ял итәргә килүчеләр агуланган иде. Роспотребнадзор күзәтүчеләре суда хлор матдәсенең артык булганын ачыклаган. Мәхкәмә карары белән аквапарк эше 1 айга туктатылган. Бассейнга керүче 200-дән артык кеше хлор белән агуланып хастаханәгә салынган иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Олимпия уты дөнья тирәле сәфәрен дәвам иткән арада аның юлында протест чаралары көчәя. Кытай сәясәтенә протест белдерүчеләр юлны ябарга һәм утны сүндерергә тырыша. Дүшәмбе көнне Парижда полиция белән булган чуалышлардан соң утны зата баручылар юлның бер өлешен автобуста үтәргә мәҗбүр булды. Ул арада Европада рәсмиләр уеннарның ачылу тантанасында катнашырга тиешме дигән бәхәсләр куера. Шул турыда Али Гыйльми сөйли.
Гадәттә Олимпия уты дөнья буйлап халыкның игътибарын тиздән булачак Олимпия уеннарына җәлеп итү өчен йөртелә. Бу юлы Олимпия уты низаг утына әйләнде. Һәр урында диярлек ут тамашасын Кытайда кеше хокуклары бозылуга протест белдерүчеләр каршы ала. Алар утның юлына төшә, аны сүндерергә тырыша. Азат Тибет, коммунистик Кытайга юк дигән шигарьләр кычкыра. Протест белдерүчеләр Пекинны Олимпия уеннарын үткәрү хокукын алганда биргән вәгъдәләрен үтәмәүдә гаепли. Мисал итеп, узган ай Тибетта булган хәлләрне китерәләр. Якшәмбедә Лондонда бер протест белдерүче утны спортчының кулыннан тартып алырга, икенчесе утны сүндерергә тырышты. Дүшәмбедә Олимпия уты Франция башкаласына җитте. Анда да шул ук хәл кабатланды. Оештыручылар утны вакытлыча сүндереп, аны автобусга куеп алып барырга мәҗбүр булды. Рәсмиләр иминлек чаралары күрергә тырыша. Утны саклауга 3 меңләп полиция хезмәткәре җәлеп ителде. Алайда шәһәрнең рәсми бинасына Париж, бар дөнья буйлап кеше хокукларын яклый дигән шигар эленгән иде. Ул арада Европада рәсмиләр буеннарның ачылу тантанасына катнашырга тиешме дигән бәхәс куера. Беренче булып бу мәсьәләне Никола Саркози күтәрде.
Генерал де Голль reconnu la Chine. Il a reconnu la Chine avec le Tibet.
Дәүләт башлыгы буларак мин президент Ху Цзиньтауны җаваплылык күрсәтергә һәм диалог башларга сорадым, диде Франция президенты. Сез байкотны хуплыйсызмы дигән сорауга ул андый ихтималны да кире какмауны әйтте. Германия канцлеры Ангела Меркель Пекинга бармаячагын белдерде. Британ премьеры Гордон Браун һәм американ президенты Джордж Буш әлегә бару ягында. Халыкара Олимпия комитеты президенты фикеренчә, бу мәсьәләне һәр җитәкче үзе хәл итергә тиеш.
We know that there is a discussion on boycotts.
Байкот турындагы бәхәсләр турында беләбез, без моңа сәбәп күрмибез. Өлешчә байкот белдерү ниятләре дә бар. Аңлатма бирәсем килмеди Жак Роге. Пекинга бару бармау мәсьәләсен һәр җитәкче үзе хәл итәргә тиеш.
It is up to the heads of government to decide if they want to come to Beijing or not. This is not something where the IOC will intervene.
Протест белдерүчеләр Кытай җитәкчеләренә басымны арттыру максатына ирешә алырмы, юкмы? Алар үзләре моңа өметләнә. Аларның киләсе форсаты шәршәмбедә Сан-Францискода булачак. 8 апрельдә Олимпиада онда килә.
Азык-төлек бәяләренең арта баруы бөтен дөньяны борчуга сала. Күп кенә илләр бу мәсьәләне шешү өчен чаралар күрә башлады. Кайберләре хәтта читкә сатуны туктата башлады. Ләкин бу чара кыска вакытка файда китерсә дә, моның алга таба проблема тудырачагы турында кисәтүләр бар. Мәтин Карышмас язмасын тыңлагыз.
Узган атна Хиндистанда ашамлык бәяләренең артып китүенә Варанас шәһәрендәге бер хатын булай каршылык белдергән иде. Соңгы вакытта ашамлык бәяләренең кинәт артып китүе белән шулай ук Мисыр урамнарында да ризасызлык чаралары күренә башлады. Бигрәк дә казанган акчаларын көндәлек азык-төлеккә тоткан халык арасында. Дөнья банкы дөньядагы бодай бәяләренең 2000 ел белән чагыштырганда 2 тапкырга артуын белдерә. Гыйнвар аеннан апрель аена җиткәндә генә бәяләрнең 20%-ка артуы күзәтелә. Бәяләр артуының сәбәбе исә төрлечә. Башта нефть бәяләренең артуы, моңа өстәп Кытай кебек күп халыклы илләрнең күбрәк ихтияҗ таләбе. Моның белән бергә глобаль җылынуның тәэсире дә көчле. Мәсәлән, Австралиядә булган кроклык сәбәпле соңгы елларда бу кыткыда бодайлар унмый башлады. Бер вакытлар ашамлыкны читкә саткан ил хәзер чит илләрдән алырга мәҗбүр. Һәм бионефть кырларының киңәюе. Хәзер күп кенә илдә бодай ашамлык җыеласы кырларының ягулык өчен үстерелгән үсемлекләр яулап алуы күрелә. Шуңа да соңгы елларда җыелган иген уңышы кими бара. Ләкин бу исә барган илләр өчен әллә ни зур мәсьәлә түгел. Үзе җитештергән илләр чаралар күрергә дә әзер. Русия, Казахстан һәм Кытай белән бергә якынча 20 ил икмәк, сөт һәм ашамлык мае бәяләрен контроль астына алырга җыенганда күп кенә ил читкә сатуны киметергә җыена. Берләшкән Милләтләр Оешмасының ашамлык һәм игенчелек оешмасы вәкилләреннән Консепсион Калпе бигрәк тә дөге җитештергән илләрнең чит илгә сатуны киметү юлына мөрәҗәгать итүен белдерә. Чит илләргә сатуны туктату бәяләрнең ифрат дәрәҗәдә артуына китерә ала. Узган ел дөге бәяләрендә нәкъ шулай булган иде. Бу илләрне чит илгә сатуны туктатуын аңлап була, ләкин сатып алган илләр өчен моны зур проблема булачагына басым ясый Калпе.
They have opened up their borders to imports and they have learned to rely on imports.
Бу илләр үз җитештерү урынына ашамлыкны чит илләрдән сатып алырга өйрәнгән. Хәзер чикләүләр киртелү белән алар үзләрендә булмаган ашамлыкны инде дөнья базарында да таба алмаячаклар. Әгәр акчаларына ышана икән, ул да файда китермәячәк, чөнки бәяләр күп арта һәм бер вакытны аңа да көч итерә алмый хәлгә калуы ихтимал.
And the stuff is not available on the international market for them to buy. Or if it is at prices that are so high that they can no longer afford them.
Ләкин чит илгә сатуны туктату, яисә малны канунсыз сатканда, акчалата җиза киртүче, җитештерүче һәм аны базарга саткан кешеләрне кыйн хәлдә калдырырга мөмкин. Бәяләрне төшерергә тырышу усылы исә җитештерүчегә начар кагылачак, чөнки җитештерү өчен харҗланган әйберләр бәясе булай да арта бара. Әлсә чара нидә дигән сорауга Дөнья банкы акыллы сәясәт юлын изләргә тәкъдим итә. Дөнья банкы чит илгә сатуны туктатмый торып, ашамлыкны башта турыдан-туры ихтияҗы күбрәк булган, ашлык булган илләргә тәэмин итәргә чакыра. Бер яктан караганда исә бәяләрнең артып китүе авыл хуҗалыгының мәнфәгатенә булачак диелә. Ягъни бәяләрнең артуы белән күбрәк җитештерү эшенә кызыксыну артачак. Арткан уңыш сәбәпле бәяләрдә кабат төшә башлаячак дигән фаразлар бар. Иген сәүдәсе белгече Паул Брекс дәвам итә.
Million hectares of land can be taken into production. That's first of all, for example, in the former Soviet Union, I think
Игенгә уңдырышлы миллион гектарлык кыр җирләре игенчелек өчен яңадан җанландырыла ала. Мисал өчен, элекке Совет җирләрендә 20-30 миллион гектарлык кырлар өстәмә игенчелеккә кайтарыла ала. Ondan son, unuş alo küləmi də artdırılalar. Məsələn, elikli sovizcirlərində hektar başına 1-2 tonlu unuş yığıla. Ləkin, Evropada bu unuş hektarına 8 tonga qədər yığılala. Demək, dünya işin bu da bir kazanış bulala. İginçilik artkan sayın, alğa taba oxşılıq kimiridə, həm uzaq vaqıtqa dəyələrinin artdığı kişilərini buruşulması idi.
And as a result, production can grow and can have a downward pressure on prices for the longer run.
Шулайда мындай бир проект 2010-жылдан соңгына файда кетире ала деп исти базар сайда билгиши Бракс.
1-дем Русия фирқасы өзінің 9-шы құрылтайына әзірлене. Ол бұйыл 2 күн ұзашақ, 14-15 декабр күнлерінде. Онда партияның яңа рәйісі етіп Владимир Путин сайланар деген фразлар да бар. Құрылтай тағын шуның білен өзіншәлікле, онда Русияның 2020 жылға қадар өсіш юллары қоралашақ. Бұ хақта тулырақ етіп Ландышға расыва.
Birinchi topqir Birdam Rusiy firqasi o'z qurultoyida partiya oldinda turgan problemalarni tugul, elning 2020 yilga qadar o'sish yo'nalishlarini qo'riyacha. Dirsingir aytganda Birdam Rusiy firqasining hozir o'z ishinda tekshira turgan problemalarda yo'q edi. Dekabrda Duma saylovlarida jingdi, hokimiyat firqasiga bir qoshanda bir nindi kirtalar bildirilmadi. Олар орыс болмаған халықларға қораған мәкірлі ішлерінде башқарды. Айырым алғанда милли тибак компонентін бітіру турындағы қанун имзалап, Азатлыққа берген әңгімесіндә саясатчы Фәндәс Сафиуллин әлеге фирқа Русиядә киләчәктә православ динен истин куеп, вахвалыкларны урысга хезмәт итүчән буларак кына күрә дип билгеләп узган иде.
Үткән сайлауны искә алып, 2 декабрьдә Думага сайладык бит. Думага кемне сайладык? Кайсы партияны? Кемне депутатлар итеп җибәрдек? Һаман шуларны менә шушы милли компонентны битерергә 100% тавыш биргән безнең Татарстан депутатлары. Шуларның иң активларын Безгә каршы көрәшкән иң активларын депутат итеп яңадан сайлап җибәрдекме? Җибәрдек. Әти вакыт искләреннән менә сез 12 депутат чагында нигә 12 гездә татар халкына битерергә дигән законны кабул иткәндә әйе дип тавыш кнопкага бастыгыз, бер сүз әйтмәдегез, хәтта шул законның үткәнен, яшерен үткәнен думада Татарстанга да җиткермәдегез дип сораучы берәр сорау булдымы? Булмады бит. Тагын бер нәрсә булды, 2 декабрьдә сайлап куйдык. Татар авылларында, татар районнарында ничә процент күрсәттек? Шул партияга 97-98%. Менә хәзер шуны хәзер ничек аңлатырга? Үзе безне битерергә юнәлтелгән закон кабул иткән өчен шул партияны яклап без 98%, 100% диярлек татарлар шуларны яклап тавыш бирде. Милләт буларак сине юк итәргә дигән партияны яклап 100% тавыш бирәбез.
Сәясәтче Фәндәс Сафиуллин әйтүенчә, Бердәм Русия бер кайчанда татар мәнфәгатен кайгыртмады, һәм нәкъ шул партия үзенең чираттагы кырылтайында Русияның 2020 елга кадәр үсеш юлын карыячак. 14 апрельдә Мәскәүнең кунаклар сараенда Русия үсеш мәсьәләсен 8 түгәрәк өстәлгә бүленеп тикшермәкчеләр. Анда фән мәдәният эшлеклеләре, партияның төбәкләрдә сайланган вәкилләре катнашачак. Шул исәптән анда Татарстаннан да барачаклар. Кишке таба илнең үсеше турында Бердәм Русиянең җитәкчесе Борис Грислов чыгыш ясаячак. Ләкин Кырылтайның иң мөһим чаралары 2-нче көнне узар дип фаразлана. Чөнки анда Русия президентлары Владимир Путин белән Дмитрий Медведев катнашачак. Зур кунаклар килүенә илнең үсеше турында Дәүләт Думасы вице-спикеры Олег Морозов җитәкчелегендә резолюция әзерләнә икән. Ләкин илнең үсеш юллары турындагы мәсьәлә күләгәдә калырга мөмкин, әгәр Путин Бердәм Русия фирқасының җитәкчесе итеп сайланса. Моның шулай булырга мөмкинлеге турында инде күп кенә масса күләм мәгълүмат чаралары язып та чыкты. Дүшәмбе көнне Кырылтайга әзерлек уңайыннан оештырылган матбугат чарашуында Бердәм Русиянең хәзерге рәисе Борис Грызлов фирқаны Путинга җитәкләргә тәкъдим итәм. Бу иң уңышлы юл диде. Шулай итеп, Путин фирқа рәисе була калса, ул инде илдәге сәяси хәлне дә күзәтүдә тотачак. Моннан тыш Грызлов 8 май көнне Дума Путинны Русия премьер-министры вазифасына тәкъдим итү мәсьәләсендә карыячагын әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Җәмәгать мәхкәмәсе Петербург губернаторы Валентина Матвиенкога һөҗүм оештыруда гаепләнгән 3 кешенең гаебе юк дигән карар чыгарды. Тимур Сәйдгәрәев, Рауил Муратов һәм Владислав Богданов утырыштан соң ук иреккә чыгарылды. Гырак премьер-министры Нури Әл-Мәлики, шиғи суғышылар юлбашшысы Муқтада Әссәдірнің күшләрі құрал ташламаса, бұ хәрекетіні сәйесеттен тыю білән янады. Азербайджанда президент сайлауы 15 октябрьда өтәчәк. Хәзерге илбашы Илһам Алиев сайлауда катнашыр дип фаразлана. Хытайның Тибет сәясәтенә каршы чыгыш аркасында бүген Франция башкаласына килгән Олимпия уты сүндерелергә мәҗбүр булды. Полиция ут иминлек сәбәпләреннән сүндерелде дип хәбәр итә. Мәскәүнең Мишан мәхкәмәсе Русиядә чыгучы New Times басмасы журналисты Наталья Марарның федераль иминлек хезмәтенә каршы шикаятын кире какты. Утырыш ябык ишекләр артында барган. ФСБ вәкилләре сүзләренчә, Марар Русиягә журналист статусына туры килмәгән эшләр белән шөгыльләнгәне өчен кертелмәгән. Монтенегрода кичә узган президент сайлауда президент Филипп Ваянович җиңде. Аның өчен халыкның 51% тавыш бирде. Русиянең Дәүләт Думасы 8 майда Владимир Путинны премьер-министр итеп расланы көн тәртибенә куя. Президент итеп сайланган Дмитрий Медведев инаугурациясе 7 майда үтәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Бердәм Русиянең Татарстан бүлеге илдә иң зурысы булса да, мөмкинлекләрдән тулысынча файдаланмый дип белдерде бүлекнең сиясәт шура секретаре Фәрит Мөхәммәтшин. Бу хакта ул шимбә көнне узган конференция вакытында әйтте. Мөхәммәтшин фикеренә күрә, сайлаулар үткәреп кенә дилбегәне бушатырга ярамый. Бердәм Русиянең Татарстандагы һәр әгъзасы авыл һәм калалардагы хәлләргә үз җаваплылыгын тоеп, сайлаучылар мәнфәгатьләрен кайгыртып эшләргә тиеш. Конференция вакытында Фирканның Мәскәүдә узачак 9-нчы корылтайына Татарстан бүлегеннән 26 делегат сайланды. Казанда узган әлеге конференция эшенә нокта куймады. Тәнәфес игълан итте. Мәскәү корылтайыннан соң эшен дәвам итәчәк. Алабуга махсус икътисад төбәгендәге Северсталь Исузу ширкәтендә Исузу йөк машиналары февраль ае ахырында ук чыга башлаган. Беренче машина җыелып бетүнең рәсми тантанасы 6 апрель көнне генә үтте. Әлеге ширкәтнең матбугат үзәге вәкиле Евгения Щелочкова әйтүенчә, тантанага Исузу президенты Сусуми Хасоеның Япониядән килүен көткәннәр. Шуңа күрә тантана соңарган.
Сейчас уже выпустили 450 автомобилей.
Бүгенге көнгә без 450 машина чыгардык инде. Беренче машиналарны Казандагы Логика ширкәте сатып алды.
Компания Логика.
Диде Щелочкова. Алабуга чыгарган 5.5 тонна авырлыктагы йөк машинасы бүгенге көндә 925 мең сум тора. Махсус икътисад төбәгендә машина җитештерүдә әлегә 100гә якын кеше эшли. Алар барсы да татарстанлылар. Япониядән килгән хезмәттәшләре машина чыгара башлауны җайга салганча Алабугада булачак. Северсталь Исузу тулы куәтенә эшли башлагач елга 25 мең машина чыгарачак. Бүгендә эшче кулларга мохтаҗ ул.
Отбор он идет.
Эшчеләрне сайлап алабыз. Әмма алар арасында бәйге юк.
Кавого нету.
Диде Евгения Щелочкова. Аның телтебеннән аңлашылганча, монда эшкә килергә алай угашкынып тормыйлар. Күпме хезмәт хакы алуларын да коммерция сере дип әйтмәде. Якшан бузган тантанага килгән Исузу президенты Алабугадагы машина җитештерә башлаудан канәгат калуын белдереп, җитештерүне киңәйтү кирәклегенә басым ясаган. Бу чарада катнашкан Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов киләчәктә монда җитештерелгән йөк машиналарына КАМАЗ һәм Исузу Сузуга өстенлек биреләчәк диде.
Азатлык радиосы.
Әменә Кукмара районының фермерлары үз хуҗалыкларына Алабуга махсус икътисад төбәгендә җитештерелгән Исузу йөк машиналарын тиз генә сатып ала алмас мөгаен. Татарстанда ул хуҗалыгын үстерү өчен кредит бирү каралган. 2006 елда тотынган бу эш куштырнаклар эчендә әйткәндә үзенең уңышларын да бирә башлаган. Кукмара районында иң арзанлы кредит бирүче дип саналган Россельхозбанк акча алучыларның процентларын арттыра, төрле оешмалар аша штрафлар да сала башлаган. Бу кармакка Кукмараның Купка авылыннан хайран гына фермерлар эләккән һәм алар бүген каравыл талыйлар дип кычкырыр дәрәҗәгә җиткән. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Татарстанның Күкмана районы халкының «Қорауыл ұталылар» деген тауышлары әлеге ештілмей іштілуін. Башқа шләрі көп бет, яз жетті. Алар үшін өзін ирекле журналистип атаушы Искендер Сиражи Татарстан яшьләренең соңғы санына 5 апрель 2008 ел «Қорауыл ұталылар» деп мәкәле язып шықты. Мында мисал итеп Күкмара районының Купка авылында шәхси хуҗалык тутучы Илфат Гәлмәтдиновның Россельхозбанктан 14% кредит алып, ахыр чиктә аның 19%-ка җитүе әле штраф түләү белән тәмамланырга мөмкинлеге языла. Шәхси хуҗалык тутучы авылда иң актив кеше икән. Абзар тулы малтуар, санап китсәк, 3 баш сыер, 6 үгез, 2 ат, кышкыртлар санаусыз 18 гектар җир. Шуңа эштеп, алар әле итек тә басалар, умарташылык белән шөгыльләнәләр икән. Ир белән хатын бу эшләрнең күбесен үзләре генә эшли. Җәен каладан уллары ярдәмгә кайта. Кызлары 10нчы сыйныфка җиткән, эшкә ярый диләр. Әле бу гаиләгә күптән түгел генә республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан авыл хуҗалыгын үстерү проектында актив катнашкан өчен дигән рәхмәт хаты да килеп ирешә. Менә шушындый тырыш гаилә үзләренең хуҗалыкларын тагын ныгытырга дип Россельхозбанктан кредит ала. Чөнки мондый кредитлар 2006 елдан бирелә башлыйлар. Район җитәкчелеге авыл хуҗалыгын үстерәбез дип шул әҗәткә акча алуны халыкка файдалы дип чыгышлар ясый башлыйлар. Хәтта ки бу кредит алуны мактау үгетләү дәрәҗәсенә җитә. Банктан акчаны 14% ставка белән аласын икән. Шуның 10%-ын дәүләт каплый, акча алучыга нибары 4%-ын гына түлисе кала. Шушы сүзләрне истә тотып, без сөйли башлаган фермер Гыйльметдинов банктан 150 мең сум акча ала. Кредит алучы алдан калган бурычларын каплый да лапасын киңәйтергә ниятли. Тик бер көнне салым органнарыннан кешеләр килеп, сез абзарыгызны 2005 елда ук төзегәнсез, ә кредитны 2006 елда алгансыз, килешүне бозгансыз, хәзер сезгә кредитны елына 19% өстәмә белән түләргә туры киләчәк дип китәләр. Хуҗалык тотучыны прокуратурага да чакыраталар. Анда Гыйльметдиновтан җинаятьче кебек сораулар алалар. Аны ялган юл белән акча алган дип гаеплиләр. Ә бит әле абзарымны төзеп тә бетерә алмадым дип аптырый Илфат Гыйльметдинов. Елына 19% түлисе булса, мин аны тартып бара алмаячакмын ди хуҗалык тотучы абзый. Аңа 2 юл кала, машинасын сатырга, малларын суярга. Ә ул кредитны түләгән вакытта ул инде бер сыер һәм бер аты белән саубуллашкан була. Бу хәбәр күрше тирәгә район халкына да тарала. Барсы да тизрәк теге банктан алган кредитларыннан котылыр өчен малларын суя башлыйлар. Чөнки Гыйльметдинов кебек көчле хуҗалыкка бәйләнгәнне безне генә тынычлыкта тотмаслар дип куркына халык. Бит бу банктан акча алып тору авыл хуҗалыгын үстергә юнәлгән иде бит. Киресе килеп чыга түгелме ди язма авторы. Ә без әйткән хуҗалык тотучы абзы инде төшенкелеккә бирелгән. Булган малларын таратырга да риза. Моңа охшаш эшләр башка районнарда да күзәтелә ди. Үзләрен әйтергә теләмәгән чыганаклар. Кыскасы шул, авыл хуҗалыгын үстерү проектында дәүләт ярдәме булачагына халык ышанмый башлаган. Һәрхәлдә бу Күкмарада шулай күренә.
Азатлыкта Казан авазы.
Мөселман табиплары Татар тыйбы академиясен ачу идеясе белән чыкты. Татар халык медицина академиясен төзү вакыты җитте. Ник без Кытай тыйбы яки сәламәт яшәү рәвеше, ягъни ЗОЖ, здоровый образ жизни кебек урыс совет чыганакларын кулланабыз. Үзебезнең дә менә дигән табиплык һәм авыруларны булдырмый калу мирасыбыз бар, диде Азатлык радиосына Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе рәисе Камил Зарипов. Бу хакта ул Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе корылтайыннан соң хәбәрчебез Амил Нурга сөйләде.
Казандагы медицина хезмәткәрләре йортында Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе курылтайы узды. Анда татар халкы аның рухияте һәм бәдәни саулыгы, киләчәге турында сөйләштеләр. Алар Әбу Гали Сина, үзебезнең эш күрүче, имче карчыклардан калган мирасны өйрәнеп, татар халык тибабәте, медицинасы академиясен куру идеясын тәкъдим итте. Бу турыда Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе рәисе Камил Зариповтан сорады. Каян чыккан идея бу?
Әһәмиятле фикерләрнең берсе ул безнең мөселман җәмәгатьчелегенең инде республикабызда татар халык медицинасы академиясе төзергә вакыт җитте дигән фикер. Çünkü şunlap da zamanında Kınbatış Avrupa'nı okutkan bu gali seneleri biz bulgan. Sungu 100 yıllar içinde eli onun fikirlerin halka tağın bir mertebe yetkilikli tip koytarıp bilgen kayım nasırları biz bulgan.
Kamil Zaripov dini hem milli yıllarının Tatar halkı selametliği sağında turuğunda iskerte. Gigiyeni profilaktik ülkesinde Tatarlar başkalardan bir başka yuvarı bulgan. Dinimiz de, tilimiz de, halkımız ruhun tenin saklagan diyor. Tatar halkının uznagina has bulgan tabiplik hem tibabet profilaktik medisini urnekleri mirası buluğun tağın bir kat raslay.
Bugünkü günde biz yavrulup Zor jurnalın, Zor gazetesin okup yatabız. En işle bizge, uzi bizge Muzor gazetesi. Tois, Müslümanca selamet yaşavrevuşu jurnalı, yaysa şunday gazete çıkarmazka. Bunlar bizde intellektual jurnalistler küşlüdür yeterlik. Hem halkımızda umumen bunlar intellektual derecesi yeterlik. Bizde halk medisinası kitapları büyük güçlü bulan. Onlarını hazır izlepkine olası.
Tataristan Müslüman Tabipleri Birleşmesi Reisi Kamil Zaripov, Müslüman Tabipleri aktivistleri çıkarırgan Tatarşa Tabiplik kitapları turunda da söyledi.
Tatar halk medisinası hem hazırki zamanın fenni medisinasının halkta mene pensiyaga çıkan tabiplarda jinalıp yata turgan medisina fenni medisina kitaplarında hem tıp kitaplarında jiyip dünya nazareti qarşısında bibliotek uyuşturuğa degen niyet bar. Bu şulay ok bik ülgürgen mesele.
Şulay ok kurultay halk selametligine eleni tesiri bulmagan kibik kuringen eybirlersiz de uza almadı. Tataristan'a has bulgan eybir. Patşalar hem halklar dostluğuna metkiye jırlamışı da buldura almadılar. Gadeti şunday.
Rus doktorlara kilgen idi. Müslüman Tabipleri Asosiyasiyası urleginde Pravoslaviye doktorları obşisi boş uyuşurga. Bizning respublikada dinler arasındagı tolerantlık деп аталайын хәзер. Һәм милләтләр арасындагы дуслык шул кадәр зур, бернинди дә конфликт тормозлар юк. Президентыбыз Минтимер Шәймиевка аның шушындый акыллы политикасына зур рәхмәт яңгырады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Düşembe Kazanlılar yol günlerinde korağan medeni şaralardan tesirleri bilen ortaklaşa. Şimbek işinde Kamal Tiyatrında kürnüklü aktör Raul Şerefiyev'nin 70 yaşlığına bağışlanan icat kişisi ütti. Şuluk günü Seydeş Medeniyet Uzagına jiyilganlar Ufadan kilgen ilahilar türkümü şağışın koradı. Leyla Devletova, Fidan Gaffar hem Aydar Galimov bilen birge konsert kuydu. Başta haberşibiz Rimzil Velini tınlıq.
Мунды юбилей кешеләре берсеннән берсе ямьле. Әлфия Авзаловага 80, Нәҗибә Ихсановага, Рабит Батуллага, Ринат Таҗетдинга 70 ел тулу уңайыннан үткәрелгән кешеләр бигрәк тә кызыклы мәгънәле булды. Һәм менә Равил Шәрәфи, аңа да 70. Батулла Таҗи, Әлфия, Нәҗибә мәҗлисләреннән соң рәсми даирәләрдә катлаулы тәэсир калдыра торган халык арасында популяр Равил Шәрәфинең тормыш юлы ничегрәк күренде соң? Шәрәфи кичәсе Шәрәфи үзе теләгәнчә оештырылган иде. Гомер буе иң көлке һәм гадәттән ношаррак хылыклы образларны уйнаган Равил Шәрәфи үзенең юбилей кичәсендә алкоголик ялганчы шамакай сурәтләреннән чыгып, үзенең шын иҗади йөзен күрсәтергә тырышты. Тамаша башланганда Равил Шәрәфинең Казан Кремле буйлап елдам ак атка атланып җилдерүен күрсәттеләр. Ат өстенә сикереп менгән Шәрәфине бер дә 70 яшьлек юбиляр димәсең. Казан урамнарыннан җилдереп барганда да ул тәҗрибәле чапкынга 45-нче елны Кызыл мәйданда җиңүчеләр парадын кабул итүче маршал Жуков кебек ул Камал театрына ак атта кайтып керде. Сәхнәдә ул уйнаган спектакльләрдән өзекләр уйналды. Котлаучыларның кемлеге, нинди сүзләр әйтүе Равил Шәрәфине халыкның ничек итеп яратканын ачып салды. Шуннан да белгечләр дә, гади тамашачылар да бер авыздан шуны әйтә: ул татарның иң шәбәр артисты, ул Илһам Шакир кебек җырчы дәрәҗәсендәге сәхнә остасы. Президент исеменнән Равил Шәрәфигә Татарстанның фидакар хезмәт өчен медален тапшыргач, артист зур рәхмәтләр әйтеп, казак халкының мәшһүр акыны Җәмбул булып дымра шертеп җырлап күрсәтте. Ой, Сталин, ордендай, ордендай, орден неттек медалдай. Орденнар гадәттә партия һәм хуҗалык җитәкчеләре яки Ленин образларын уйнаган артистларга бирелә. Ничек инде җен әтрәгәләмне уйнаган дохи артистка хезмәт герои йолдызын тагасың? Равил Шәрәфи Рейсе Рәшит Шомкай онды позитив тәсир қолдыра алмай. Олар просто бүйік сәхне ұсталары қолық қаһарманнары. Бұ кеше нәк мінә шундай оригинал қыю келіп шықты. Нур компаниясының жетекшісі Мәннәф Сәғдиев Шәрефеге өзінің орденін дүрістірегі үр яңа автомашина ұшқышын топшырды. Университетнең тамаша залында Лейла Дәүләтованың сүзләренә язылган җырлар тамашасы шулай ук шау-шу уртасында калды. Программа шулкадәр кызык төзелгән һәм Лейланың шигырьләре шулкадәр кешеләрнең күңелләренә җиткән ки, хәтта билетлар 2 атна алдан сатылып беткән. Шуңа күрә Лейла концерты өстәмә рәвештә көндезге сәгать 1-дә тагын бер тапкыр күрсәтелде. Аны Уфадан килгән мәшһүр артистлар Фидан Гафаров һәм Айдар Галимов алып бардылар. Лейла белән Фидан бер-берсенә гашык парлар кыяфәтендә шигырь укып кешеләр Йөрәген җилкендерде. Беркем дә Лейла Татар, Фидан башкорт диалектында шигырь укыганга игътибар итмәде. Барысы да шулкадәр аңлашылды, чыннан да бу ике тел, ике аерым тел түгел, бер телнең ике диалекты дигән тәэсир калды. Концертта булмаганнар аптырап, Казанда кеше беткәнмени, нишләп Уфадан артистлар китерткән ул Лейла дип сораучыга, Азатлык радиосы өчен Лейла Дәүләтова булай дип әйтте.
Беренчедән, ни өчен Айдар белән Фиданны алып барышы итеп чакырдым? Чөнки мин гадәти алып барышыларны чакырган булсам, халык миннән алай дип сорамас иде. Һәм бу гадәти хәл булыр иде. Миңа гадәти булмаган үзенчәлекле әйберләр эше. Мин бик озак уйладым, кемне чакырыйм икән, бер министрны алыйм икән әллә дип. Һәм менә ахыр чиктә менә шуларның икесенә тукталдым. Нәкъ менә Фидан абыйга шигырьләр сөйләп бик килешә, чөнки ул театр артисты. Ә Айдарны минем әз генә бүтәнрәк образда күрәсем килә иде инде күптәннән. Алайса ул гел артык әйбәт, шундый тәртипле егет ролендә һәр вакыт сәхнәдә. Аны әз генә булса да шаянрак, шуграк ролдә күрәсем килде. Һәм икесенә дә бу хакта әйткәч, Аллага шөкер, риза булдылар. Һәм мин алардан бик канәгать калдым. Ә инде Фидан абыйның башкортча сөйләүенә килгәндә, ул башта ук әйтте, мин дә сәхнәдә башкортча сөйләп өйрәнгән, башкорт телендә алып барсам буламы дип. Мин әлбәттә Фидан абый үзегезгә ничек уңайлы, шулай алып барыгыз, чөнки бу ике тел дә бер-берсенә бик якын, һәр татар кешесе аңлый торган тел. Миңа калса ул хәтта үзенчәлекле дә, татарча башкортча алып бару.
Лейла Дәүләтова концертта Хәния, Хәмдуна, Фидан, Айдар һәм яңа кабынган яшь йолдызлар нурында күмелгән иде. Татарстан Башкортстанның татар һәм башкортның уртак бәйрәменә әйләнде. Актаныш кызы, яшь шагыйра Лейла Дәүләтованың концерты.
Илахилар төркеме җитәкчесе Уфаның Ихлас мәчете имам хатыбы Мөхәммәт Хәзрәт Галләм салават әйтүчеләрнең Казандагы чыгышыннан соң кишекмичә үзебезнең лазер тәлинкәне чыгару эшенә тотынырга кирәк дип әйтте. Бу бик үзенчәлекле башкару төркемен карарга килүчеләрне Сәйдәш мәдәният сарае шак сыйдырган иде. Чарага хәбәрчебез Мәликә Басыр да барды.
Шимбе көнне Сәйдәш мәдәни үзәгендә Уфаның Илахилар төркеме тарафыннан Мәүлид бәйрәменә салават әйтүне тыңларга Казан мөселман аннары залны шыгырым тутырып килгән иде. Алар арасында имам хатиплар, галимнәр, мөгаллимнәр, шәкертләр, балалар да бар иде.
Бу Мәүлид бәйрәме. Без бу бәйрәмгә Уфага барып йөридерек. Без аларның Казанга килүен бик тилидерек. Һәм менә бүген шушы тормышка ашты.
Умәк кор белән башкару безнең өчен яңа нәрсә. Башкортстанда яшәгән мөселманнар белән үрнәк баласы бар әле. Аларга бик зур рәхмәт.
Кешеләр тәсир калдыра шушы Мәүлидне халыкның 700 еллап барган үзенең сиңеп калган шушы гадәте гырыфы дип әйтик. Һәм Пәйгамбәр сәлләмне олылау, халык сусаган һәм шушыны ничек кенә булса кире кайтару юнәлешендә Мөхәммәт Галләмов хәзрәтнең шушыны оештыру да мендәдер бер үзенчәлекле бөтен катлам халыкларны китереп аларга дин турында тыңлатып, алардан зикр әйттереп, шушында бер мизгелгә генә булса да тоташып калып Аллаһ Тәаләгә аннан соң киләчәгендә тагын да дәвам итергә мөмкинлек булдырды. Аллаһ рәхмәт итсен.
Камил,
нәрсә тыңларга килдең?
Дага, Аллаһ Тәаләнең сүзләре.
Балаларны кичкенәдән дин белән өйрәтсәң, яхшылык булыр иде.
Бүгенге кичәгә без Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты галимнәре студентлар белән бергәләп килдек. Ислам дине канунларын матур итеп пропагандалау безнең халык иҗаты. Этнопедагогика халык фольклоры аша бәйләп алып барыла. Монысы аеруча куанычлы.
Уфадан Илаһилар төркеме белән килгән шагыйра Дилә Булгакова балалар өчен үзенең шигырьләрен укыды. Һәм илаһи истәлекле шигырьләре, җырлары, тәрбияви әһәмиятле мөнәҗәтләре, фәһемле канатлы сүзләре тупланган Аллага шөкер дип исемләнгән берничә китабын бүләк итте.
Рәхмәтле мен бик зур рәхмәтлем үземнең каләмдәш дусларыма, һәм Ерше Зөһрә Сагабиевага, һәм бу зур мәдәният сарайындагы хуҗаларга рәхмәт әйтәм, дин әһелләрен, һәм безнең намазга баскан абыстайларыбызны җыгыуга.
Илаһилар төркемен оештырган Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Галләмов бу кичә турында менә нәрсә диде.
Сөйкле пайгамбарыбызга бер мәдхия кылу, аның шөһрәтен Кидер буыннарыбызга танытуны ният иттек. Гасыр башында төрле кара кишләр сөйкле пайгамбарыбызга тел узалтып, аңа карикатуралар ясап, төрле начарлыкларны мәйданга чыгарырга тырыштылар. Әлбәттә, әгәр дә алар начарлыклар эшли ала икән, димәк, бу безнең пайгамбарыбызны, динебезне белмәвебездән файдаланалар. Без моның өчен бер хикмәт белән, бер акыллы сүз белән, бер ишарат белән аларга җавап бирергә тиеш. Һәм яшьләребезне, милләтне, исламның Ахлакый кыйммәтләрен, кадриятләрен аңлату, төшендерү безнең дә мөкаддәс вазифадыр.
Кичәнең икенче бүлегендә җырлар, мөнәҗәтләрдән аеруча Илаһилар төркеме композитор Афарин Акчурин иҗат иткән күренекле җырчы Хәйдәр Бигичевка багышланган реквиемне башкарттылар.
Мәликә Басир Илаһилар төркеменең Казандагы чыгышы турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 7 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Җәмәгать мәхкәмәсе Петербург губернаторы Валентина Матвиенкога һөҗүм оештыруда гаепләнгән 3 кешенең гаебе юк дигән карар чыгарды. Тимур Сәетгәрәев, Рауил Муратов һәм Владислав Богданов утырыштан соң ук иреккә чыгарылды. Ғирак премьер-министры Нури Әл-Мәлики, шиғи суғышшылар юлбашшысы Муқтада Әссәдірнің күшләрі құрал ташламаса, бу хәрәкәтіні сәйесеттен тыю білән янады. Әзербайжанда президент сайлау 15 октябрьдә үтәчәк. Хәзерге елбашы Илһам Алиев сайлауда катнашыр дип фаразлана. Кытайның Тибет сәясәтенә каршы чыгыш аркасында бүген Франция башкаласына килгән Олимпия уты сүндерелергә мәҗбүр булды. Полиция ут иминлек сәбәпләреннән сүндерелде дип хәбәр итте. Мәскәүнең Мишан мәхкәмәсе Русиядә чыгучы New Times басмасы журналисты Наталья Марерның федераль иминлек хезмәтенә каршы шикаятын кире какты. Утырыш ябык ишекләр артында барган. ФСБ вәкилләре сүзләренчә, Марер Русиягә журналист статусына туры килмәгән эшләр белән шөгыльләнгәне өчен кертелмәгән. Монтенегрода кичә узган президент сайлауда президент Филипп Ваянович җиңде. Аның өчен халыкның 51% тавыш бирде. Русияның Дәүләт Думасы 8 майда Владимир Путинны премьер-министр итеп расланы көн тәртибенә куя. Президент итеп сайланган Дмитрий Медведев инаугурациясе 7 майда үтәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда дәүләт хезмәткәрләрен алмаштыру дәвам итә. Республиканың дәүләт яшьләр сәясәте идарәсе башлыгы итеп Салават Сәгыйтов билгеләнде. Независимая газета Башкортстанда бу атнада хөкүмәт башлыгының да алмаштырылу мөмкинлеге турында яза. Республиканың ел укытучысы бәйгесе тәмамланды. Быел анда бәйге тарихында беренче мәртәбә татар һәм рус теле укытучылары да бәяләнде. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанда кадрлар алыштыру бара. Башкортстан президенты сүзчесе билгеләнүен хәбәр иткән идек. Ул урынга заманында балта остасы булып эшләгән Азамат Габдрафиков билгеләнгән иде. Бүген президент фарманы белән дәүләт сәясәте буенча Яшар идарәсе башы яңартылды. Бу урынга Салават Сәгыйтов билгеләнде. Ни гаҗәп, ул моңа кадәр балта остасы да, хәтта ташчы да булып эшләмәгән. Әлеге вазифага кадәр Уфа шәһәре буенча Яшар идарәсе башы булды. Яңа баш социология фәннәре кандидаты, фән һәм техник өлкәсендә Шәйхзада Бабиш исемендәге республиканың яшәр бүләге әһеле, моңа кадәр республиканың яшәр сәясәте буенча дәүләт идарәсе башы вазифасын тарткан Юла Ильясовның ни өчен вазифасыннан алынуы сәбәбе билгеле түгел. Рәсми чыганаклар һәр вакыт тагыша моны башка вазифага күчү белән аңлата. Бу атнада тагы бер җитәкче алыштырылу ихтимал. Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе яңартылачак. Шулай дип Независимая газета һәм тагы интернетның берничә сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда, Башкортстанның премьер-министры Рафаил Байдәрәтов ялга китәчәк. Бу урынга республиканың җир һәм милек министры Раил Сарбаев билгеләнәчәк. Әлеге чыганаклар билгеләүгә Мәскәүнең хәйр фатихасы да алынган дип хәбәр итә. Бу үзгәреш 10 апрель республика корылтайы утырышында булыр дип көтелә. Башкортстанда февраль аенда җәмәгатьчелек трибуналы оешуын хәбәр иткән идек. Әлеге оешманы берничә җәмәгатьчелек, кеше хокуклары яклау оешмалары, кайбер фиркә бүлекчәләре берлектә төзегән иде. Әлеге трибунал иң беренче эш итеп Башкортстан президенты Мортаза Рахимов һәм аның тирәсендәгеләрнең соңгы 18 елдагы эшчәнлегенә хокукый бәя бирергә әзерләнә. Бу турыда әлеге трибуналны оештыручыларның берсе, Башкортстан эшкуарлары шурасы башы Николай Швецов белдерде. Ул, без Русия конституциясен, республикада яшәүче халыкларның конституция хокукларын яклаячакбыз. Шуңа трибунал оешуга Идел буе федерал округы җитәкчеләре дә, республика прокуратурасы башлары да уңай кабул иттеләр дип белдерде. Швецов сүзләренчә, трибунал халыкара хокук мәсьәләләрендә Америка, Франция һәм Канададан экспертлар чакырачак. Әлбәттә, төп белгечләр Русияныкы булачак. Моның өчен Русия Фәннәр академиясеннән белгечләр, Дәүләт Думасыннан һәм Русияның җәмәгатьчелек палатасы вәкилләре җәлеп ителәчәк. Инде үзләрендә шундый трибунал оештыру теләге белән яһудлар да кызыксыну белдергәннәр. Аларга трибуналның низамнамәсе өлгесе җибәрелгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе тамамланды. Моңа кадәр Башкортстанның ел укытучысы, монда төрле фәннәрне укытучылар катнаша, һәм башкорт теле әдәбияты укытучылары гына билгеләнә иде. Быел тагы икәү, урыс теле һәм әдәбияты, татар теле һәм әдәбияты укытучыларыннан да ел укытучысын билгеләделәр. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгесендә 32 районнан килгән 32 укытучы катнашты. Без бу хакта тулырак мәгълүмат алу өчен әлеге бәйгенең бәйләмә төркеме рәисе, Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе кафедрасы мөдире вазифасын башкаручы Рәмил Миңнәхмәтовка мөрәҗәгать иттек.
Мондый чараның әле республикада үткәрелгәне юк иде. Бу беренче конкурс һәм беренче кыймак төрле була дисәләр дә, конкурс искиткеч дәрәҗәдә яхшы оештырылып, яхшы дәрәҗәдә үтте. Күңелдә инде канәгатьләнү хисе торып калды һәм лаеклы укытучылар җиңеп чыктылар. Алар Ермәкәй, Миякә, Шокмагыш, Бәләбәй һәм Дүртиле районнарыннан. Һәм 8 номинация буенча 8 укытучы билгеләнде. Алары Уфа шәһәре, мәсәлән, Борай районы, Стәрелтамак шәһәре һәм башка районнардан.
Инде татар теле һәм әдәбияты укытучыларының бәйгесе кайларда һәм ничек үтүе, оештырылу нечкәлекләре турында ушуларны сөйләде.
Дәресләр Уфа шәһәрләрендә үтте. Уфаның Нижегород бистәсендәге 25-нче мәктәптә, Сипайловадагы татар гимназиясында 84-нче һәм 65-нче татар гимназиясе базасында оештырылды. Башта инде укытучылар үзләре белән таныштырып, үзләренең педагогик системаларын бәян иттеләр. Соңнан 2 көн буена мәктәпләрдә дәресләр карадылар. Жюри әгъзалары төрле мәктәпләргә таралып, көндә 5-6 дәрес карап кайттылар. Бу 2 көн дәвам итте. Шуннан соң 2 көннән соң без елдык 45-нче мәктәп базасына анда инде укытучылар күрсәттеләр мастер-класслар. Мастер-класс ул үзеңнең педагогик системаңны тәкъдир итү. Менә шушы мастер-класслар буенча әлбәттә берникадәр дәрәҗәдә көтелгәнчә килеп чыкмады, әмма дә ләкин алдагы елларда бу конкурс үткәрелә калса, бары да үз урынына утырып дип уйлыйбыз.
Сез татар теле төркеменең бәйләмә рәисе Рәмил Миңнәхмәтовны тыңладыгыз. Җиңүчеләрне котлау Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры бинасында узды. Онда һәр 4 бәйгедә, ягъни Башкортстанның ел укытучысы, урыс, татар, башкорт телләре буенча ел укытучыларына гран-прилар тапшырылды. Һәм тагы һәр 4 төрдәге бәйгедәге 4 укытучыга лауреат исемнәре бирелде. Шуңа өстәп, татар җәмәгатьчелеге оешмалары үз бүләкләрен дә тапшырды. инде татар теле һәм әдәбияты бәйгесендә ел укытучысы булган Мияка районыннан килгән Фәридә Шафикованы таңлыйк.
Үземнең җиңүем бу минем көндәлек эшем, көннән-көн килгән. 19 ел буена җыелган тәҗрибәмдер мөгаен. Балаларны яратуым, әдәбиятны, телне яратуым миңа җиңәргә ярдәм иткәндер. Минемчә 21-нче гасыр укытучысы ул. Иң беренче үзе янарга тиеш. Һәм үзе артыннан балаларны да яндырып, ертеп йөртергә тиеш.
Бу 2008-нче елдагы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Фәридә Шафикова булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Зәки Вәлиди яшь чагында Тукай булган, мондый фикергә башкорт телендә нәшер ителүче Вазна гәзитен кулга алгач киләсен, ондагы Кызыл гвардияшылар тарафыннан атып үтерелгән башкорт гаскәриләре турындагы язмага Зәки Вәлиди рәсеме урынына Гапта Тукай фоторәсеме чыккан. Бу Вазна гәзитенең баш мөхәррирен алыштыруга сәбәпче булырмы, юкмы, әлегә билгеле түгел. Нәкъ шундый бер фото күптән түгел Башкортстан укытучы журналы мөхәррирының башына җиткән иде. Ондагы фотосурәттә бүгенге вице-премьер Илдус Илишев урынына элеккесе Хәләфи Шимратов фотосы чыккан иде. Шуннан соң баш мөхәррир Тәнзилә Дәүләтбердина Салават Кәримов белән алыштырылган иде. Башкортстанда бүген 6107 кеше СПИД авыруы белән хисапта тора. Шуларның 67%-тан артыгы ир-атлар, 48 бала, калганнары хатын-кызлар. Әлеге ширне 67% наркотиклар кадаганда эләктергән, 32% җинси юл белән, 1% ширелләрдән туган балалар. Узган елны СПИДтан 268 кеше үлгән иде. Бу хакта республиканың СПИДка каршы көрәш үзәге хәбәр итте. Инде яз төшендә күрсәтә башлады. 4 яшьлек 2 бала суга батып үлде. Аларның берсе Зилайыр, икенчесе Ишимбай районында. Айлы шәһәре янында 45 яшьлек бер ир машинасы белән күлдәге утрауга балык тотарга чыккан. Кайтыр вакытта су күтәрелеп, ул комалышта калган. Коткаручылар ярдәме белән генә исән кала алган. Башкорт сылуларының халыкка 2008 бәйгесе булып үтте. Бәйгедә 17 кыз катнашты. Башкорт сылуы исеменә Уфада яшәүче 17 яшьлек Гөлнур Карабулатова лаек булды. Бу башкорт сылулары бәйгесенең 16-нче тапкырга оештырылуы. Татар сылуларының Нәүрүз бәйгесе исә финанс һәм оештырыр кеше булмау сәбәпле быел да үтмәячәк. Узатык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Самарда Русия мусульман дини уку йортларының мөгаллимнәре җыелып киңәшмә үткәрде. Анда катнашучылар һәр 3 ай саен дини уку йортларының ректорларына очрашып, шундый киңәшмәләр үткәрү зарурлыгы турында килеште. Чыгыш ясаучылар ислам уку йортларында мәдрәсәләрдә очраган төрле проблемаларны телгә алды, аларны шишү турында төрле фикерләр әйтелде. Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Катнашучылар арасында Уфадан Россия Ислам университеты ректоры урынбасары Равил Хазрат Мамлеев, Оренбург шәһәрендәге Хусейния мәдрәсәсе ректоры Абдулла Хазрат Шарипов, Ульян шәһәрендәге Биләр мәдрәсәсе ректоры Илдар Хазрат Сафиуллин, Октябрьск шәһәр мәдрәсәсенең ректоры Айнур Хазрат Сибгатуллин, Самар Җәмигъ мәсҗиденең баш имамы Иршат Хазрат Сафин һәм Самар мусульман дини нәзарәтенең ревизия комиссиясе рәисе Тахир әфәнде Мамышев бар иде. Семинарны Россия Ислам университеты ректоры, Уфа шәһәрендәге танылган Ләлә Тюльпан мәсҗиденең имамы Равил Хазрат Мамлеев алып барды. Әңгәмә барышында көн үзәгендә уртак проблемалар телгә алынды. Алар арасында иң катлаулысы шәкертләр туплау дип танылды. Оренбург шәһәрендәге Хусейния мәдрәсәсе ректоры Абдулла Хазрат Шарипов фикере: укытучыларга түләү өчен финанс мәсьәләләрне һәм шәкертләр азлыгы борчый. Араларыннан сайлап алырга мөмкинлек юк. Төрле китаплардан укытабыз. Бер методика, стандарт программа кирәк. Төрле кеше төрлечә укытудан ялгышулар ишерей. Укыту программасына педагогика, психология дәресләрендә кертеп, дөньяви уку йортларының укытучыларын чакырабыз. Dünya Nazareti tarafından türlü tübeklerdeki uktu işleri turunda jurnal bastırılıp iş tecrübeleri yazılsa idi. Uktu müdirleri uktuçlar için bilimlerin kamilleştiri kursları uyuşturulsun idi dedi ul. Ulyan şehrindeki Biler Medresesi rektörü İldar Efendi Sefiullin fikri. Halkının imanının kişeytirge kirek. Bütün avullardaki mekteplerde, medeniyet yurtlarında, meşitlerde halk bilen uçraşavız. Yüzümüzün uku yurtu planlarımız turunda silibiz. Matbugat, radyo, televizyonu aşa yüzümüz turunda bilgirtemiz. Medresede finans meselelerinin kübüsün yüzüm halitem. Medresede deyip birilgen sadaka barıtik uku ukutu işin çıkımlarına tutula. Mının şula ikenligin halık bilip tıra. Okutunu Tatar tilinde alıp barabız. Biznin tüp maksat, tilibizni üstürü milletimizge hürmet uyatu. Koyandır, ışıraklı revişte barlıkka kilmegen, biz burungu hem danlıklı halık tıkımı. Bizge okutunu da üzübiznin, babaylarımızın kitapları nigizinde alıp barıga kerek. Minim tilagim tilibizni yugaltudan kutkaru. Meşitke yirgen Müslümanlarının kübüsü Türkiye tilli. Tilagen bir nişe ayda bir kıyınlıksız Tatar tilin irene olacaklar. İrşad Hazret Safin, Samar Cemih Meşidinin baş imamı. Medreseler dini bazı bulurga deyiş. Dinini kütarı için biz türlü yollar izlerge deyiş. Bizning üç tübeteyimiz, üç grup adetlerimiz, danlı tarihimiz var. Uzgan tarihimizden bir küp ürünek, bilim alırga bula. 10. asır başında ok ilimizde dini bilim zor yukarılıkta bulgan. 5000 kişiden tırgan halife ilçiligi başlıklarının dini okularının tertibin üzgertiği takdimine karşı alar üzlerinin kadgı fikrin eyte alganlar zamanında. Samarda sıklanırlık meştibiz var. Ekskursiyeler kile, alar ihtibarına dinibiz hem tarihibiz turunda motor, iştelikli hem kızıklı müzey iştirasıbız var. Rus eparhisinde Hristiyan dinin kişeyti için kince ildirilgen işler alıp barla. Bugün bizge de köp mümkünlükler berilgen. Münaşulardan usta kullanabilirge kerek. Bu hakta onay misallar köp. Meselen Ravil Hazret Gayet Beyremlerinde irler kitkeş meşitke hatın kızlarını jiyilirga rıksat itken hem alarga bagazlar okuy, sıravlarına cevaplar bire. Hatın kızlar bit durmuşta tüp terbiyeşiler. Mukaddes Hazret, jumga namazlarından sınk tağın birer saat engemeler alıp bara, sıravlarga cevap bire. Bizge yaşlar bilen köpüşlerge kerek. Dinimizin kileşegi alar kolunda. Türlü popüler leksiler ıyıştırırlık hem eydemanlar ruhlandırıp yerpişler kerek. Mındı seminarlarının devamı bulurga deyiş. İslam Üniversitesi rektörünün urun basarı Ravil Hazret Mamliyev yumgaklay sözünde bulay dedi. Üniversitetimiz uktuçlar bilen tepmin itildi. FSB tarafından tuktausız tekşürüler tınışlandı. Bugünkü günde 100 şakirt okuy. Bu yıl üniversitetini 31 şakirt tamamlayacak. Okutuğumuzun tüp maksatı, tüplü dini bilim biri bilen birge, yukarı ahlakı terbiye biri. Hazırki günde uzun motor silavşiler köp, lakin kıska hem yürekke ütümlü itip silavşiler terbiyelerge kerek. Psikologiya hem pedagogika fenleri zor yukarılıkta bulurga deyiş. Kur'an okuşlar konkursu iştiru, jurnal bastıru turundagı fikirler büyük urunlu. İnovasiya meselesinde operatif revişte fikir alışu için kompüter aşa daimi revişte ilimte turup fikir alışu. Tecrübe ortaklaşu turundagı takdimler de onay neticelerge erişirge yerdem iter. Birdem oku metodikası buldurup bir yönelişte işlev büyük aktual mesele. Şulay bulganda medrese tamamlagan şakırtlarga üniversitetka kilip okuun devam itip, 2 yıldan yukarı bilim turunda tanıklık alu mümkinlige bulaşak. Kileşekte mındı seminarlarını her kvartıl sayın ütkersek, bu biznin işimizge zor yerden bulaşak dedi Ufa İslam Üniversitesi Mugalimi Ravil Hazret Mamliyev. Şamil Bahauddin, Azatlık Radyosu, Samar.
Хөрмәтле тыңлаучылар, программабыз ахырында Азатлык радиосына ысымыз белән килгән бер фикерне җиткерәбез. Якшәмбедәге түгәрәк өстәл тапшыруында шәһәр киоскларында татар басмаларын сатуны туктату карары, милли матбугатны тарату проблемалары турында сүз барган иде. Себердәге Ультягун татар авылыннан Рауил Сафи мондый ысымыз җибәргән. Милли матбугатны таратуның күп еллык тәҗрибәсе 1917 елга кадәр булган ишендә. Бу хакта бай материал милли китапханәдә бар. Казан дәүләт университетының журналистика бүлегеннән шунда кертеп утыртырга кирәк берничә татар студентын. Дипломнарын бу юнәлештә якласыннар да хезмәт куйсыннар татарга. Миңа калса, милли матбугатның 90% мәчет янындагы киосклар аша сатылырга тиеш, ди Рауил Сафи. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.